Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Četvrtak je 4. jul. Dobar vam dan, poštovani slušalci. Dobrodošli na početku naslovi emisije. Organizacije civilnog društva Evropske unije i Crne Gore zajednički izrazile zabrinutost zbog stanja slobode izražavanja u Crnoj Gori i okruženja u kojem rade mediji. Kabinet srpskog predsjednika demantovao da Aleksandar Vučić osniva partiju u Crnoj Gori. Kosovo zabranilo posjete zvaničnicima Srbije. Samit zemalja Zapadnog Balkana u Poljskoj. Zbog jakih kiša u Japanu, vlasti pozvale više od milion ljudi na evakuaciju. U emisiji između ostalog učenici u Crnoj Gori puše i piju koliko i njihovi vršnjaci u Evropskoj uniji, ali prednjače u konzumiranju teških droga. To je pokazalo istraživanje kancelarije ombudsmana, zamjenica Snežana Mijušković.
Učenici u Crnoj Gori puše cigarete i koriste marihuanu na nivou prosjeka Evropske unije, a alkohol značajno rjeđe koriste od prosjeka Evropske unije, dok nešto prednjačimo u odnosu na korišćenje teških droga.
Dok crnogorski poslodavci upozoravaju da crnogorsko tržište rada je pred kolapsom zbog odlaska radne snage na zapad, dio ekonomskih analitičara smatra da je dobar dio privrednika u Crnoj Gori profitabilnost svojih kompanija temeljio upravo na jeftinoj radnoj snazi.
Crnoj Gori sve više prijeti odlazak manje kvalifikovane radne snage, koja šansu za zaposlenje nalazi u sve labavijim regulama u zemljama Evropske unije. Privrednici, kako je na to ukazala Unija poslodavaca, strahuju da veliki talas odliva domaće radne snage tek prestoji.
Ali prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zajednički konsultativni odbor civilnog društva Evropske unije i Crne Gore i dalje je zabrinut stanjem slobode izražavanja i okruženjem u kojem rade crnogorski mediji, posebno kada je riječ o istragama napada na novinare i političkim uplitanjem i pritiskom na javni servis radiotelevizije Crne Gore. To je rečeno na 13. sastanku zajedničkog odbora i konstatovano da kritički orijentisane nevladine organizacije nisu dobrodošle na javnom servisu i da je njihov rad uglavnom prikazan kroz negativnu prizmu. Citiram, zajednički odbor još jednom apeluje na crnogorske vlasti da efektivno istraže i stare i nedavne slučajeve nasilja nad novinarima, kraj citata. Nadalje, zajednički odbor poziva crnogorske vlasti da obezbijede jednake šanse za funkcionisanje svih medija, bez obzira na njihovu uređivačku politiku, i da sprovedu relevantne preporuke zajedničkog programa Savjeta Evrope i Evropske unije, stoji u zajedničkoj izjavi sa sastanka. Kotoranin Vojin Stupar uhapšen je juče po nalogu specijalnog državnog tužilaštva, saopšteno je vijestima iz uprave policije. Njemu je nakon saslušanja određen pritvor, to je vijestima potvrdila portparolka Višeg suda Aida Muzurović. Prema istim saznanjima navodnog člana kavačkog kriminalnog klana, specijalno tužilaštvo sumnjiči za stvaranje kriminalne organizacije, neovlašteno držanje i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljeno držanje oružja. U kabinetu predsjednika Srbije oštro su danas demantovali navode da predsjednik Srbije i Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić namjerava da formira stranku u Crnoj Gori. Vijesti su jutros objavile da Vučić razmatra mogućnost formiranja političke stranke ili koalicije u Crnoj Gori i da je takvu mogućnost pominjao najbližim saradnicima u partiji, naveo je neimenovani sagovornik vijesti. Citat, to je puka izmišljotina, kraj citata, rekli su u Vučićevom kabinetu Tanjugu, koji je tražio komentar. Delegacija vlade Crne Gore, predvođena premijerom Duškom Markovićem, učestvovaće na samitu Zapadnog Balkana koji se održava u Poznanju u Poljskoj. Marković je u petak na poziv poljskog premijera Mateusza Morawieckog učestvovati na samitu predsjednika država i vlada zemalja Zapadno-Balkanske šestorke u okviru Berlinskog procesa, saopštila je crnogorska vlada. Šef poljske diplomatije Jacek Čaputović upozorio je danas u Poznanju na samitu berlinskog procesa da Evropa ne može da bude potpuno ujedinjena bez zemalja Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji, kojoj će evrointegracija tih zemalja, kako je navedeno, biti od koristi jer će proširiti prostor zajedničkih vrijednosti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ministarstvo spoljnih poslova Kosova donijelo je odluku da se ni jednom zvaničniku Srbije ne dopusti da posjeti Kosovo i svi zahtjevi u vezi s tim pitanjem bit će odbijeni, saopštio je šef kabineta ministra Jetlir Zuberaj. Razlozi za ovakvu odluku, kako je napisao na Facebooku, su, citat, hibridne prijetnje Srbije prema Kosovu, propaganda i lažne vijesti, kraj citata, kao i zbog, kako se navodi, posljednjih napora u isceniranju takozvane humanitarne krize na sjeveru Kosova, tako što su privrednici natjerani da zatvore preduzeća zbog političkih ciljeva Beograda. Dodaje se da će ovakva odluka da traje sve dok se takvo ponašanje Srbije ne promijeni. Premijerka Srbije Ana Brnabić danas je oštro reagovala na vijest da su Albanija i Kosovo potpisali sporazum kojim ujedinjuju diplomatska predstavništva. Ministar za Evropsku uniju i spoljne poslove Albanije Gent Čakaj i kosovski ministar spoljnih poslova Bečet Pacoli potpisali su utorak sporazum o ujedinjenju diplomatskih i konzularnih misija i strateškoj kooperaciji spoljnih politika. Pacoli je na Twitteru napisao da je počastovan zbog potpisivanja istorijskog sporazuma o strateškoj kooperaciji, citiram, ovo je veliki korak naprijed u našoj nacionalnoj integraciji koji će učiniti zajedničko globalno djelovanje jačim, kraj citata, naveo je Pacoli na Twitteru. Japanske lokalne vlasti su zatražile da više od milion stanovnika ostrva Kjuši napusti svoje domove zbog jakih pljuskova koji oživljavaju sjećanje na prošlogodišnje smrtonosne poplave. Poziv na evakuaciju se tiče 1.100.000 stanovnika provincija Kagošima i Miyazaki, međutim samo se mali broj njih, oko 3.000, među kojima su najbrojniji stari ljudi, jutros javio u skloništa, naveli su zvaničnici, a prenosi Beta. Televizija NKH je prenijela da u nekim područjima već ima poplava, a da su se aktivirala i klizišta. Na italijanskom ostrvu Stromboli došlo je do erupcije vulkana, jedna je žena stradala, a cijelo ostrvo je pokriveno pepelom. Žrtva je navodno turistkinja koja je stradala od udara kamena, rekao je agenciji Reuters službenik službe spasavanja. Italijanska novinska agencija ANSA je javila da su turisti skakali u more, prestrašeni neočekivanom eksplozijom na ovom malom mediteranskom ostrvu. Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu saopštio je danas da je glavni uzrok nesreće na podmornici u Barencovom moru, u kojoj je poginulo 14 pomorskih oficira, požar u sektoru sa akumulatorima. U susretu sa predsjednikom Vladimirom Putinom on je rekao i da u požaru koji se dogodio 1. jula na plovilu, čije ime neće biti objavljeno, nije došlo do oštećenja nuklearnog energetskog postrojenja. Još jedna vijest, ruski predsjednik Vladimir Putin danas će doputovati u Rim, gdje će se sastati s najvišim italijanskim zvaničnicima, dok će u Vatikanu razgovarati sa papom Franjom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Povjerenje građana Crne Gore u izborni proces je palo. To je pokazalo istraživanje Centra za istraživanje i monitoring CEMI. Prema najnovijem istraživanju, 57% ispitanika je ocijenilo da je korupcija prisutna u političkom sistemu, a 42% vjeruje da će predstojeći izbori biti fer i slobodni. Podatke iz istraživanja javnog mnijenja koje se odnose na povjerenje u izborni proces predstavlja Srđan Janković.
Centar za monitoring je između ostalog istraživao percepciju javnosti o kvalitetu demokratije u Crnoj Gori kao i prisutnost korupcije u političkom sistemu. Prema riječima istraživača Nikole Zečevića, skoro 53% ispitanika je zadovoljno načinom na kojem funkcioniše demokratija u Crnoj Gori. Međutim, ovaj procenat varira kada se kao kriterijum uzme kako nacionalna pripadnost, tako i partijska pripadnost ispitanika.
Dakle, većina ispitanika, njih 57,4% ocijenila je da je korupcija prisutna u Crnoj Gori. To je otprilike na sličnom nivou kao prošle godine. Međutim, ukoliko kao kriterijum uzmemo partijsku pripadnost, primijetit ćemo da članovi opozicionih partija najdecidnije izražavaju stav da je korupcija prisutna u Crnoj Gori. Dakle, imamo varijacije od 83,3% kada su u pitanju demokrate ili socijaldemokrate, do Demokratskog fronta, gdje je čak 100% njihovih pristalica koji su učestvovali u ovom istraživanju izjavilo da korupcija u političkom sistemu u Crnoj Gori postoji. Kada to analiziramo, naravno, sa odgovorima simpatizera ili glasača Demokratske partije, socijalista i socijaldemokrata, primijetit ćete da u omjeru između 44% i 50% njihovi simpatizeri smatraju da korupcija postoji. Dakle, razlika je dramatična i očigledna.
Kada je riječ o povjerenju u institucije, ono iznosi oko 40%, što je za 5% više u odnosu na prethodno istraživanje Centra za monitoring. Zečević je govorio o povjerenju u institucije koje se bave izbornim procesom kroz nacionalnu pripadnost ispitanika.
Pripadnici albanske zajednice koji su učestvovali u našem istraživanju ovog puta, za razliku od prošle godine, iskazuju znatno niži stepen povjerenja u institucije koje su zadužene za sprovođenje izbora. I ovdje je primjetno da najmanje povjerenje u institucije za sprovođenje izbora imaju pripadnici srpskog naroda. Dakle, 13,8% njih ne vjeruje institucijama koje su zadužene za sprovođenje izbora.
Zečević je saopštio da su neki podaci do kojih se došlo tokom istraživanja frapantni, posebno podaci koji se odnose na informisanost građana o načinu funkcionisanja institucija.
13,8% ispitanika zna da Crna Gora, odnosno crnogorski parlament, ima 81 poslanik. Tek 10,4% ispitanika zna da je izborni sistem u Crnoj Gori proporcionalni. Dakle, kao što vidite, velika većina smatra da je u pitanju većinski sistem. Ozbiljan broj ili četvrtina ispitanika smatra da je u pitanju mješoviti sistem. A onda kada govorimo o izbornom cenzusu, vidjet ćete da tek 9,4% ispitanika zna zapravo da je izborni cenzus u Crnoj Gori 3%. U tom smislu možemo slobodno zaključiti da se radi o gotovo pa frapantnim podacima koji ukazuju da je nivo, ako hoćete, informisanosti građana, ako hoćete dodatne političke kulture u Crnoj Gori prilično nizak.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Crnogorski privrednici su upozorili na dramatičan odliv radne snage, što bi, prema njihovom mišljenju, moglo imati teške posljedice po dalji ekonomski razvoj Crne Gore. Osim nastavka emigracije visoko kvalifikovanog kadra, prije svega medicinske struke, zabrinjavaju ih i negativni efekti po turizam kao glavnu privrednu granu Crne Gore, koja sve manje upošljava domaći, ali i kadar iz okruženja, koji sezonski posao sve više nalazi u zemljama Evropske unije. Kako zaustaviti te negativne trendove, pokušao je da sazna Dimitrije Jovićević.
Zdravstvenom sistemu jedne male zemlje, kao što je Crna Gora, nedostaje 150 ljekara i preko 300 medicinskih sestara, pokazala je nedavna analiza Instituta za javno zdravlje. No, osim gotovo pa egzodusa bijelih mantila, Crna Gori sve više prijeti odlazak manje kvalifikovane radne snage, koja šansu za zaposlenje nalazi u sve labavijim regulama u zemljama Evropske unije. Privrednici, kako je na to ukazala Unija poslodavaca, strahuju da veliki talas odliva domaće radne snage tek prestoji. Uvjereni su da bi, ukoliko se postojeći tempo napuštanja Crne Gore trbuhom za kruhom nastavi, to imalo razorne efekte po crnogorsko tržište rada i njenu ekonomiju. Za Radio Slobodna Evropa, šefica sektora za odnose sa javnošću u Uniji poslodavaca, Zvezdana Olujić, upozorava.
Ono što će se definitivno jednog dana promijeniti jeste demografska struktura u korist starijeg stanovništva. Problemi koje takvo stanje nose definitivno će se odraziti i na penzioni fond, na ukupnu ekonomiju zemlje i naravno finansijske stabilnosti.
Crna Gora se i onako decenijama bori sa deficitom domaće radne snage, posebno u sektoru turizma, u kome je uglavnom upošljavala privukla kadrove iz zemalja u regionu, a koji se sve više okreću bolje plaćenim poslovima u obližnjoj Hrvatskoj i ostalim zemljama Europske unije, koje su pojednostavili proceduru dobijanja radnih viza. Koliko taj problem može da eskalira i kakve probleme može da donese turističkoj privredi, pitanje je na koje nam odgovara Dragan Purko Ivančević, predsjednik odbora za turizam u Privrednoj komori Crne Gore.
Čini mi se da ćemo u budućnosti morati da to nadomještavamo iz zemalja trećeg svijeta. Da li su niske plate ili nešto drugo, razlog na to moramo da odgovorimo, jer ova sezona je tek vrh ledenog brijega i svaka naredna će, bojim se, biti sve gora.
Podsjetimo, Crna Gora je donedavno imala najnižu minimalnu zaradu u regionu od 195 eura, prosječna plata iznosi oko 510 eura, a minimalna potrošačka korpa za četvoročlanu porodicu procijenjena je na 647 eura. Što država i njeno resorno ministarstvo rada treba da učine kako bi zaustavili negativne trendove u odlasku radne snage, pokušali smo da saznamo na državnim adresama, ali do sagovornika na tu temu nismo uspjeli da dođemo. Ekonomski analitičar Vasilije Kostić pak smatra kako situacija na tržištu rada u Crnoj Gori nije toliko dramatična kako upozorava Unija poslodavaca.
Sa stanovišta uticaja vlade je ono što je definitivno, a to je da poslodavcima i ukupnom ambijentu u Crnoj Gori treba dodati jednu stimulativnu notu u dijelu fiskalnih rasterećenja, u dijelu plaćanja poreza i doprinosa i da troškove rada učini jeftinijim kako bi poslodavci mogli da imaju više prostora za plaćanje radne snage. U rješenju tog dijela moraju da participiraju i poslodavci. Ja bih čak rekao da su mnogi od njih profitabilno svojih kompanija gradili na jeftinoj radnoj snazi.
Zvezdana Olujić naglašava kako se rješenje mora naći u dogovoru socijalnih partnera, vlade, sindikata i poslodavaca, koji već godinama predlažu smanjivanje troškova rada, koji su prema riječima Olujić najveći u regionu, pošto je Crna Gora jedina država u kojoj se oporezuje i dio zarade koji se odnosi na topli obrok i regres. Potrebno je unapređenje biznis okruženja kao i eliminisanje biznis barijera. Kao poseban problem, Olujić ističe nejednak odnos prema poslodavcima.
Svrnut ću se na svevrsnu satanizaciju cjelokupnog realnog sektora u kojoj su svi privrednici takozvani robovlasnici, radnici su žrtve, a čini se da je država nijemi posmatrač. Mislim da je došlo vrijeme da jasno i glasno imenujemo one koji ne postupaju u skladu sa zakonom, one koji ne izvršavaju svoje obaveze, ali i one koji ne izvršavaju svoja ovlašćenja.
Dragan Ivančević zaključuje kako država mora da shvati da mora da smanji brojne namete na turistička preduzeća kako bi ona stvorila uslove za povećanje plata zaposlenima. Drugi problem koji treba riješiti jeste usklađivanje obrazovne politike sa potrebama tržišta rada.
Ono što je 50-60 godina pogrešno rađeno, a to je nastavni sistem koji je se uglavnom bavio školovanjem naših kadrova, manje obučavanjem, manje pripremanjem da vještinama zadovoljimo one potrebe najozbiljnijih i najvažnijih poslova.
Sa druge strane, u državi koju prati stereotip o lijenim Crnogorcima koji biraju posao, gotovo da je među beračima breskvi ili grožđa na podgoričkim plantažama nemoguće naći lokalno stanovništvo. To nam potvrđuju Danko i Miloš, dva mlada čovjeka koji međutim smatraju kako problem nije u mentalitetu i nedostatku radnih navika, već u niskim primanjima.
Na plantaže 4 stepeni ne bi radio, stvarno ide 60 eura, a ne 35.
Svi gledaju, pogotovo ovdje ovi privatnici, čak i veće ove kompanije gledaju kako da ne kažem, izrabljavaju radnike.
Da li to znači da bi vi ladno napustili Crnu Goru?
Ukoliko... Ja planiram sljedeće godine, bar na 3-4 mjeseca da pođem negdje.
Znači, za vas takozvano pitanje ekonomskog patriotizma ne igra ulogu?
Ne, zato što se ne trude oni koji bi više trebali se trude oko toga, tako da onda što ćemo mi da radimo, ne možemo mi ništa.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
13:48, posljednje istraživanje govore da učenici, osnovci i srednjoškolci u Crnoj Gori puše i piju koliko i njihovi vršnjaci u Evropskoj uniji, ali prednjače kada je u pitanju korištenje teških droga. To je pokazalo istraživanje djeca i bolesti zavisnosti u Crnoj Gori koje je objavila kancelarija ombudsmana. Kako navode, mladi su skloni kocki, sve češće koriste lijekove za smirenje, a raste procenat onih koji su zavisni od interneta. Te i ostale detalje iz istraživanja donosi nam Predrag Tomović.
Gotovo 40% učenika završnih razreda osnovne škole i srednjoškolaca koriste alkohol. Svaki peti ili njih 20% puši, dok gotovo svaki četvrti učenik ide u kladionicu, pokazalo je istraživanje ombudsmana djece i bolesti zavisnosti u Crnoj Gori. Zamjenica zaštitnika za prava djece, mladih i socijalno staranje Snežana Mijušković navodi da je posebno zabrinjavajuća upotreba lakih, ali i naročito teških droga među mladom populacijom u Crnoj Gori. Na tom spisku su između ostalih kokain, heroin i ekstazi.
Preko 8% učenika u prosjeku koriste teške droge, a kada koriste nelegalne supstance, polovina od njih koristi jednu supstancu, a druga polovina dvije ili više supstanci, što je također podatak za zabrinutost. Rizičan period početka korištenja psihoaktivnih supstanci jeste period između 6. osnovne i 2. srednje i u ovom periodu, dakle, treba posebno posvetiti pažnju učenicima kako bi se zaštitili od potencijalnog korištenja psihoaktivnih supstanci.
Ključni nalazi istraživanja o korištenju duvana, alkohola i droge među osnovcima i srednjoškolcima u Crnoj Gori pokazuju da su oni skloni poročnom ponašanju na sličnom nivou kao njihovi vršnjaci u Evropskoj uniji, kaže Mijušković.
Ono što je možda važno radi našeg poređenja sa zemljama Evropske unije kazati da što se tiče da učenici u Crnoj Gori puše cigarete i koriste marihuanu na nivou prosjeka Evropske unije, a alkohol značajno rijeđe koriste od prosjeka Evropske unije, dok nešto prednjačimo u odnosu na korištenje teških droga. Evo, prosto i naši učenici su tu negdje, kažemo, na nivou prosjeka Evropske unije.
Učenici su autorima istraživanja saopštili da se do psihoaktivnih supstanci relativno lako i brzo dolazi. Naime, preko 20% učenika kaže da je za to potrebno od pola do nekoliko sati, kao i da se droga najčešće konzumira u krugu škole, kaže Mijušković.
Ovo je veoma možda i zabrinjavajući podatak da 14,7% ispitanih učenika smatra da je do droge moguće doći za pola sata. Od jednog sata do nekoliko sati 10,5% ispitanih učenika smatra, a jedan dan 9,7. Kad se ove cifre saberu, to je ipak vrlo veliki procenat učenika koji smatra da se relativno za kratko vrijeme može doći do droge.
Osim psihoaktivnih supstanci, alkohola i cigareta, mladi posežu i za lijekovima za smirenje. Nije im strano ni kockanje, kao ni kartanje za novac. Ta nepoželjna ponašanja češća su među učenicima u srednjim nego u osnovnim školama, pokazuje istraživanje. Autori istraživanja ističu da mladi veliki dio slobodnog vremena provode u slušanje muzike i odmor, ali da nije mali broj njih koji to vrijeme provode na kompjuteru i na društvenim mrežama. Kako ističe Snežana Mijušković, u istraživanju je posebno analizirana uloga roditelja i stavovi mladih o tome na koji način porodična sredina utiče na njihovo nepoželjno ponašanje. Jedno od pitanja je bilo, da li bi se tvoji roditelji ljutili da doznaju da piješ alkohol?
14,6% su kazali da se roditelji uopšte ne bi ljutili. 29,6% su kazali da bi se roditelji ljutili, ali ne, ništa strašno. 52,7% se dakle izjasnilo da bi roditelji bili veoma ljuti i 3,1% ispitanika se na ovo pitanje nije izjasnio ili je bio bez odgovora. Dakle, kad se pogleda ovaj prikaz, ipak se može vidjeti da tolerantnost roditelja na ovu vrstu pojave je ipak u jednom veoma visokom procentu.
Istraživanjem djece i bolesti zavisnosti u Crnoj Gori obuhvaćeno je 1000 ispitanika, od toga 342 iz 37 osnovnih te 658 ispitanika iz 25 srednjih škola u Crnoj Gori. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Sa svjetske scene bilježimo državljanina Australije za koga se strahovalo da je nestao u Sjevernoj Koreji, pušten je i, kako kaže, osjeća se odlično. Porodica je nestanak Aleka Siglija prijavila prošlog mjeseca, a kako Australija nema ambasadu u Sjevernoj Koreji, sa zvaničnicima u Pjongjangu je pregovarala ambasada Švedske u toj zemlji. Priredila je Ajla Obradović.
Alek Siglij je 29-godišnji student na Univerzitetu Kim Sung u Pjongjangu. Bio je aktivan na društvenim mrežama i u kontaktu sa porodicom do prošle sedmice, kada je naglo nestao. Jutros je sletio na aerodrom u Pekingu i rekao novinarima vrlo kratko da se osjeća sjajno. Nije davao nikakva objašnjenja o tome šta se desilo u Pjongjangu. CNN prenosi da se nalazi u ambasadi Australije, te da će Kinu napustiti večeras. Australija, koja nema ambasadu u Pjongjangu, oslonila se na ambasadu Švedske u ovom gradu. Švedske vlasti su obavijestile vladu Australije da su se juče sastali sa višim zvaničnicima Sjeverne Koreje i da su u ime Australije postavili ovo pitanje. Izjavio je premijer Australije Scott Morrison. Morrison je zahvalio Švedskoj na neprocjenjivoj pomoći u Siglijevom puštanju na slobodu, rekavši da je to primjer efikasnosti međuvladine saradnje i iza kulisa diplomatije. Švedska je jedna od rijetkih zapadnih zemalja koje imaju ambasadu u Sjevernoj Koreji i često djeluju kao posrednici za druge države, piše BBC. Dodaju i da je javno suočavanje sa Sjevernom Korejom moglo samo pogoršati situaciju po Aleka Siglija. Inače, Sigli je jedan od rijetkih stranaca koji žive u Sjevernoj Koreji, gdje je vodio i ture za turiste iz zapadnih zemalja. Reuters navodi da razlog njegovog pritvaranja još nije poznat, te da je bio redovan saradnik međunarodnih medija na temu života u Sjevernoj Koreji, o čemu je uvijek govorio sa oduševljenjem. Tretiranje stranaca najčešće iz SAD-a u tajnovitoj Sjevernoj Koreji dugo je sporno pitanje. Neki su godinama držani u zatvoru zbog optužbi za špijuniranje, podsjeća Reuters. Američki student Otto Warmbier zatvoren je 2016. godine i osuđen na 15 godina teškog rada zbog, kako su naveli mediji u Sjevernoj Koreji, pokušaja krađe predmeta na kojem je bio ispisan politički slogan. Nakon 17 mjeseci, vraćen je u SAD u komi, nekoliko dana kasnije je preminuo.
I za kraj naša rubrika Dnevno eti izbor pisanja svjetske štampe.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Ovogodišnja proslava Dana nezavisnosti SAD mimo tradicije uključit će demonstraciju američke vojne moći, zbog čega mnogi strahuju da predsjednik Donald Trump namjerava da politizuje jedan od rijetkih trenutaka jedinstva u SAD i da ga iskoristi kao kampanju za drugi mandat u Beloj kući, pišu svjetski mediji. Trump je pripremio tenkove, bombardere i drugu ratnu mašineriju za proslavu 4. jula, koja se tradicionalno obeležava bez upadljivog prisustva vojske, zbog čega ga kritičar i optužuju da koristi vojsku kao političko sredstvo, piše agencija Associated Press. Trump je na Twitteru naveo da su vojni lideri oduševljeni zbog učešća, ali ako je tako ocenjuje AP, onda to dobro kriju. Mada se američki predsjednici decenijama nisu isticali tokom proslave koja obično privlači stotine hiljada ljudi u Washingtonski park National Mall radi koncerata i vatrometa, Trump ove godine planira da govori na događaju Pozdrav Americi, dodaje Reuters. Ovogodišnja proslava 4. jula odraz je Trumpove opsesije brojem prisutnih, žudnje za pažnjom, uzbuđenja vojnom opremom i flerta sa autoritarizmom, ocenjuje CNN, i ističe da dovođenje tenkova, nadletanje aviona i duži vatromet od uobičajenog znači da će Dan nezavisnosti generacijama redak trenutak jedinstva biti politizovan. Mada će proslava 4. jula podvući Trumpovo rasipanje javnog novca i spornu etiku, s pozornice će se on predstaviti kao patriota i prkosna šiba elite koja prezire vrednosti Amerikanaca, što je, kako ukazuje CNN, strategija koju je koristio da pobedi na izborima 2016. i na koju računa za drugi mandat. Dok se na Dan nezavisnosti prethodni predsjednici nisu pojavljivali u čuvenom parku od Lincoln Memoriala do Kapitola, niti su držali govore u udarnom televizijskom terminu, Trump u ovom značajnom raskidu s tradicijom stavlja sebe u centar pažnje 4. jula, piše časopis Economist, i ukazuje na Trumpov tweet: obratit će vam se vaš omiljeni predsjednik, ja.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, Slobodna Evropa, ORG.
I to bi bilo sve u današnjoj emisiji. U beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa sa vama su bili Nenad Branković i Lela Šćepanović. Hvala vam na pažnji.